Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства ўнутраных справаў Нямецчыны апраўдваецца за супрацоўніцтва з Беларусю. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду» заклікаюць да актыўнага байкоту ў асобных акругах. 21 год таму, 25 жніўня 91 году, Беларусь дамаглася незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сырыйскія апазіцыянеры сёння звярнуліся да ААН і Лігі арабскіх дзяржаў з заклікам прадухіліць катастрофу ў цэнтральнай правінцыі Хомс. Член Сырыйскай нацыянальнай рады Наджы Таіра заявіў, што жыхары Хомсу знаходзяцца ў аблозе ўрадавых войскаў ўжо больш за 80 дзён, а ўсе шляхі забеспячэння адрэзаныя. Горад Хомс стаў адным з галоўных цэнтраў супраціву рэжыму прэзідэнта Башара Асада яшчэ ў сакавіку 2011 году, калі пачалося народнае паўстанне. Менавіта ў гэтым горадзе адбываюцца найбольш жорсткія ўзброеныя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі апазіцыі. Сёння ў Каіры пад патранатам Лігі арабскіх дзяржаў праходзіць нарада сырыйскіх апазіцыйных сілаў. Бакі робяць намаганні для выпрацоўкі адзінай праграмы дзеяння. У сталіцы Лібіі Трыпалі праварадыкальныя ісламісты сёння раніцай знішчылі бульдозерамі маўзалей Аль-Шааб Аль-Дахмана, шанаванага ісламскага прапаведніка. Гэта другі напад такога за апошнія два дні. У пятніцу прыхільнікі фундаменталістаў узарвалі маўзалей шэха Абдэсалема Аль-Асма ў горадзе Злітэн за 160 кіламетраў на ўсход ад Трыпалі. Што выклікала гэты выбух гвалту, пакуль невядома. Паслядоўнікі салафізму настойваюць на адраджэнні раннемусульманскай веры і трактуюць як непажаданыя новаўвядзенні, прыўнесеныя ў іслам за два гады яго гісторыі, у тым ліку і традыцыю глыбокай пашаны магіл святых. Працягваем навіны. Грэцыя павінна застацца ў еўразоне, але афінам трэба прадэманстраваць надзейнасць сваіх абяцанняў зменшыць бюджэтны дэфіцыт. З такой заявай выступіў сёння ў Парыжы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па выніках перамоваў з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам. Раней на гэтым тыдні Самарас сустрэўся ў Берліне з канцлеркай Нямецчыны Ангелай Меркель. Галоўная мэта дыпламатычнага турне – дамагчыся для Грэцыі падаўжэння тэрміну выканання сваіх абавязацельстваў па скарачэнні бюджэтных выдаткаў. Праграма жорсткай эканоміі, якой абумоўленая міжнародная дапамога Афінам, прадугледжвае выкананне ўсіх захадаў да сярэдзіны 2014 году. Урад Самараса просіць даць яму дадатковыя два гады часу. Нямецчына, аднак, выступае супраць далейшых паслабленняў Афінам. Па выніках ужорашняй сустрэчы ў Берліне Меркель заявіла, што Грэцыя павінна прытрымлівацца ўзятых раней на сябе абавязанняў. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч заявіў, што хацеў бы змяніць характар дачыненняў з Расіяй у газавай галіне. На сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным у Сочы Януковіч назваў газавую тэму адчувальнай, адзначыўшы, што яна ніколі не сыдзе з двухбаковых дачыненняў. Украіна дамагаецца зніжэння цаны расійскага газу, зафіксаванай ў пагадненнях, заключаных у 2009 годзе з Расіяй, тагачасным прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка, якую пасля звінавацілі ў перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні гэтых кантрактаў.